ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ ኣስመራ ሲኒማ ሮማ ናይ መወዳእታ ባህላዊ ምርኢት ንህዝቢ ኣቕሪቡ ኣብቲ ምሸት ህቡባት ደረፍቲ ሙዚቃታቶም ኣቕሪቦም ነይሮም። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዝፀንሓሉ ናይ ሓደ ሰሙ ግዜ ኣብ ከተማታት ከረን፣ ምፅዋዕ፣ ኣስመራ፣ ዓሰብን ታሪካዊ ዝተባሃሉ ምርኢት ድሕሪ ምርኣዩ ፅባሕ ሰሉስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ይብል ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብቲ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝፀንሐ ባህላዊ ምርኢት ገዳይምን ፍሉጣትን ጉጅለ ባህሊ ብሄራዊ ቲያትር ብገዳይምን ሓደስቲ መንእስያት ስነ ጥበበኛታትን ዝተፈላለዩ ባህላውን ዘመናውን ትሕዝቶ ዘለዎም ጣዕመ ዜማታትን ትልሂትን ብምቕራብ ንህዝቢ ብዝኽሪ ንድሕሪት መሊሱ ከዘናግዑን ብሓጎስ ከሰራስሩን ኣምስዮም። ወናማት መንእስያት ዝቆመ ጃኖ ባንዱን በቲ ቁልጥፉን ውዕይን ሙዚቃም ንህዝቢ ወጋሕ ፈታሕ ከብልዎ ኣምስዮም። ኣብዚ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምርኢት ወናማትን ፍትዋትን ደረፍቲ ፀደንያን ብሩክታዊትን ኣብቲ ምርኢት ንፈለማ ግዜ ደርፍታትን ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ምሸት ዝያዳ ድምቀት ወሲኸናሉ ኣምስየን። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ በቲ ምርኢት ከም ዝተሓጎሱ ውፅኢት ሰላም ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዝተገሃደሉ ፍሉይ ኣብ ሂወት ሓንሳብ ዝርከብ ታሪካዊ ፍጻሜ ምዃኑ ቪኦኤ ገሊፆም።
መጀመርያ ንዕኦም ናብ ዝኸምፆም ዝኽኣለ እቲ ሰላም እዩ ኣብ ክትየን ሃገራት ሰላም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሰላም ኢና ብምባርና ኣብዝዋን ዚ ግን ሰላም ነዚ ኩሉ ሰብ ከይተሰ ክሸየን ከማና ይወፀን ደገ ብጣዕሚ ሰላም ኣገዳሲ ምኳኑ ኩሉ ትሕዝቶ ደርፎም ከዓ ኣብ ሰላም ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ ክልቴና ብሓባር ብሰላም ጌርና ንዓብየሉ ንምዕብለሉ እዋን ሓፂር እዩ። ኣነዓይ እዚ ብሂወተይ ካብቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብቲ ናይ ሰላም እዋን ናይ መጀመርያ ባንድ መፅኦ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ባንድ ናቶም ምስታፈይ ናይ ሓደ ዓብ ዕድል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንክልትዩ ህዝብታት ናይ ዘለኣለም ነባሪ ሰላም ክገብረሉ ከዓ ይምነ።
ባህላዊ ነገር ከምዚ ሙዚቃ ስኒ ኣብ ሰላም ዓብ ፅሉ ኣይደልዎ ሞ ከዓኒ ክንዲዚ ተረሓይቕና ዝነበርና ሃገራት ሕጂ ሰላም ኮይኑ ኣብ ከምዚ መፅን ከምዚ ዓይነት ምርኢ ክብል ከሎስ ነቲ ፍቅሪ የደልድሎ እብል ዝነበረ ኣረኣያ እውን ድቕይሮ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምዚ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። እቲ ሰብ እውን ፅቡቅ ርእዎ ብፅቡቅ ግብረ መልሲ ይሂቡ ኣይ ሆፕሶ ከምኡ ነገራት ክቅፅል ናይ ባሓቂ ኣይነኖ።
ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ዓርቢ ምሸት ታሕሳስ ዕስራ ኣብ ወደባዊት ከተማ ተመሳሳሊ ምርኢት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነበርቲ ናይታ ከተማ እቲ ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ካብ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ዘሐጉስ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
መዘራሃብ ባህል ብሓቂ ፅቡቅ ተሓጓስ ወሰን የብሉን። ከምዚ ጌርና ሰላምን ተሓዋዊስናን ሕዋትናን ደቅናን ዝረኸብና ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። ብሓቂ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ተሓጓስቲ ከምዚ የለን ተሓጉሸ እዚ ኩሉ ሽግር ዝሓለፈ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝጠፍአን ድሞተን እሱ ተረሲዑስ ኣብ ረሃዋ ዘለናን ዝረኣናዮ ንሕና እውን ኣብ ዘመፂና ምስ ሰታፍና እውን ተሓጉሽና ሓቃኒ ሁሰን የብሉን ሓጎሰይ ከምዚ ከማ ናይተፀበናን ናይተፀበናዮ ሓጎስን ረህዋን ይመፅ ደሎ።